Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmətli. Bugün avqustun 19-u, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında şərq cənub şərq küləyini keçəcək. Bakıda və Abşeronda 34-36 dərəcə isti olacaq. Az Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-38, dağlarda 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qarbaçovun islahatlarına qarşı çıxan kommunistlərin çevriliş cəhətindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT Avropa ölkələrini təşkilatın sülh məramlı missiyası çərçivəsində Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annanın müavini Mark Brown deyib ki, BMT bu qüvvələrin çox millətli Avropa və müsəlman ölkələrindən olmasını istəyir ki, bu münaqişə aparan hər iki tərəfi qane etsin.
We want this force that we deploy to have a kind of multinational, multilateral character so that it enjoys the confidence of both sides.
Mark Brown. Artıq 8 ölkə Livana ordu göndərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu ölkələr arasında Fransa da var. Lakin Fransa bəyan edib ki, o Livana cəmi 200 əsgər göndərəcək. Fransa bunun səbəbini missiyanın qaydalarından narahat olması ilə izah edib. ABŞ prezidenti George Bush isə Fransanın Livana daha çox qüvvə göndərəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. George Bush bir daha Hizbullahın İsrail-Livan münaqişəsinin əsas səbəbkar olduğunu deyib.
We will continue to work with friends and allies to make it.
Biz dostlarımız və müttəfiqlərimizlə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik ki, Livan hökumətinə izah edək ki, artıq münaqişənin əsas səbəbkarını aradan qaldırmağın vaxtıdır. Bu Hizbullahdır. Hizbullah dövlət içərisində dövlətdir, xüsusilə də Cənubi Livanda. ABŞ prezidenti George Bush. Livan radiosu isə dünən İsrail təyyarələrinin ölkənin cənubundakı Balbek şəhərini atəşə tutduqlarını xəbər verir, lakin Livan rəsmiləri bu məlumatı təsdiqləməyib, sadəcə İsrail təyyarələrinin regionda uçuşlar etdiyini deyirlər. Başqa bir məlumata görə isə Hizbullah İsrailin hava hücumlarından ziyan dəymiş sakinlərə maddi yardım etməyə başlayıb, məlumatlara görə evi dağılmış hər bir ailəyə 12 min dollar verilir. İsrail parlamentinin üzvləri 3 əsgərin azad edilməsində yardım üçün Azərbaycana müraciət edib. Dünən Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov və Azərbaycan-İsrail parlamentləri arası dostluq qrupuna çatdırılan müraciətdə bildirilir ki, Həmas və Hizbullahın girov saxladığı 3 İsrail əsgərinin taliyi haqqında heç bir məlumat ala bilmirlər. İsrail parlamentinin 110 üzvü bu müraciətə imza atıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Mahmud Əhmədinəcad Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Böyük Britaniya Livanda vaxtında atəşkəsə nail ola bilməmək və İraq və Əfqanistanın işğalında roluna görə müsəlman dünyasında imicinə xələl gətirir. Bugün GKÇP keçmiş Sovet lideri Mixail Qarabaçovun islahatlarına qarşı çıxan kommunistlərin çevriliş cəhətindən düz 15 il ötür. Bir qrup kommunist 1991-ci il avqustun 19-da ölkəyə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd göstərsə də, silahlı qüvvələr xalqa atəş açmadı, çevriliş baş tutmadı. 91-ci ilin sonlarında isə keçmiş Sovet İttifaqı dağıldı. Yaponiya bugünlərdə Cənubi Kuril adalarında baş vermiş insident zamanı bir balıqçının ölümünə görə Rusiyadan kompensasiya tələb etsə də Rusiyadan rədd cavabı alıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Aleksiyev dünən Moskvada Yaponiyalı həmkarı ilə görüşdükdən sonra tələbin qəbul edilməz olduğunu deyib. Rusiyanın sərhəd mühafizə qüvvələri avqustun 16-sında Kuril adalarında Yaponiyanın balıqçı gəmisini saxlayarkən baş vermiş insident zamanı bir balıqçı həlak olmuş, üçü isə yaxalanmışdı. Rusiya tərəfi gəminin qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğunu və rəddi pozduğunu iddia edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Elmar Hüseynov fondu və hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri Prezidentdən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ilaqlı istintaqa ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun da cəlb edilməsini xahiş edirlər. Müraciətdə deyilir ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun istintaqa cəlb edilməsi jurnalistin qətli ilə bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirə bilər. Hazırda həbsdə olan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müfəkkirliyi Hacı Məmmədov iyulun 25-də kesilən məhkəmə prosesində demişdi ki, Elmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sifarişi ilə öldürüblər. Fərhad Əliyev isə bu iddiaları rədd edir. 2015-ci ilədək dövlət sərhəd xidmətində orduya çağırılmış əsgərlər deyil, peşəkar sərhədçilər qəbul ediləcəkdi. Dünən Azərbaycan Sərhəd Mühafizə Xidmətinin yaradılmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş mərasimdə dövlət sərhəd xidmətinin rəisi İlçin Quliyev bildirib ki, onlar NATO standartlarına uyğunlaşmaq üçün bu qərara gəliblər. 2007-ci ilin sonuna qədər isə Azərbaycan sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. İlçin Quliyev bu sistemin artıq Naxçıvan sərhədlərində tətbiq edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi avqustun 29-una təyin edilib. Belə bir qərar dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilmiş hazırlıq iclasında qəbul edilib. Sakit Zahidov narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur, lakin bir çox beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatları həbsin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Sakit Zahidov satirik şeirləri ilə vaxtaşırı Azadlıq qəzetində dövlət məmurlarını tənqid edildi. Xəbərlərin sonunda isə bir idman xəbəri. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev avqustun 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Ukrayna ilə yoldaşlıq görüşündə məğlubiyyətin səbəblərinə aydınlıq gətirib, oyunçuların matça hazır olmadıqlarını bildirən Şahin Diniyev əsas problem kimi klubların milliyə oyunçu verməməsi məsələsini qaldırıbdı. Diniyevin sözlərinə görə bu məsələ ilə əgər həll olunmasa baş məşqçilikdən getməyə hazırdır. Bunlar bugünə olan son xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Verilişimiz 14-24 kəndlər proqramı ilə davam edir.
14-24
İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasaqdır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Və...
Ben.
Ade, hara gedirsən yenə, hara?
Futbola.
Futbola?
Haa, bugün nefti ilə kəfəz oynayır.
14-24
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı başına bir araşdırma mərkəzi. Müəllim dərsini oxuyub gedər, falan-falan kitablardan mənim imtahama hazırlaşacaqsan deyə bilər. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük. Orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları biraz İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin türkələr demişən çatışdığı bir ortam. Yəni ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni bir hissəsi onunla məşğuldur. Bir də var ki, klublar var. Yəni diskussiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil edir. Futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var. Digər idmanın növlərlə məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeyd oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci məhrəsli tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin gök deyirlər, onlar qəbul eləyərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünü o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud ora gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursu deyirlər, təqaüd deyirlər, ora mürəcə deyilə bilərlər və yaxud İstanbul bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Bobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Bobustana getməyə dəyər. Bobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq.
Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifa edənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarıyla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Böyükdaş dağı adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə, hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Bəzim ki, toy olacaq.
Bəzim sən
keç. Mənim
uçurdum.
Oyma çağıracağım sizi.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmayaraq, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyər.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik.
İstirahətim əla keçdi. Bir dənə istini nəzərə almasaq. Amma ki, unudulmaz istirahət idi. Təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından gileylənənlər də tapıldı. kim istidən, kim susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsaydı, hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Kimin imkanı var, gəlsin. Üzü Bakıdan çox da elə uzaq deyil, yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib buradakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gələndə sadəcə olaraq tədarüklərini görsünlər.
Bura gəlin, mütləq su götürün, ha. Rahat paltarlar giysinlər, çünki dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna.
14-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Velviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Maxi Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Belişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə. Thank you.
İsvar, nəyə görə məhz fortepiananı seçdin?
Birincidən istəyirdilər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstas musiqi məktəbinə qoydular. Bəli.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yenə caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağa neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, 1-ci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim 1-ci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mən heç çox unuda bilmirəm.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klassik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klassik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klassikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klassikaya vurur. Ona görə klassikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa eləyirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan.
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı Caz Festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı Caz Festivallarında Herbie Hancock kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı Caz Festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o belə regionlarda biraz azdır. Hələ bir vəbsə qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedim konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikan.
İlk səfərin hara olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gedmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsənmi, düşünürsənmi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu?
Bəli, bəli, bəli. Olacaq.
İsvar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən? Özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsən. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli pianoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışıram yavaş.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planların var? Nə etməyə düşünürsən?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, eləm yox. Birazdan.
Yəni nəyə görə? Özü hələ hazır bilməmsən? Ya...
Hələlik hazırlaşıram. Mənim hazır deyiləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planı var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14, 24. Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, məlumə. Siz uşağı iyiləməyin. Siz ona dərs öyrədin. Ana, təsəvvür edirsən?
Nə olub, ala?
Ana, Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala, sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı süfrə.
Nə olsun ki?
Ala, sən təsəvvür edirsən, ala? Stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nə tərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir söz soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağıllı ilə dəli görüşəndə. Hə. Birinci ağıllı sağollaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağıllı.
Hə, onda sağ ol.
Adə, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Hə, bugün nefti ilə kəfəz oynayır.
Ay, tonla sənin ha. Bu elə öz neftçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəyin üçün neftçini mən? Hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kəndlər verilişinə qulaq asınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış kommunistlərin çevriliş cəhdindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında şərq, cənub-şərq küləyini keçəcək. Abşeronda və Bakıda 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 30-38, dağlarda isə 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimizi elə indilərdə orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində davam etdirəcək. Bizdən ayrılmayın.